Татарстан президенты Рустам Миннаханов Биектау бистесінде шулай оқ видеоконференция режимында Буа һәм Минзеле шәһәрләрендә мини-футбол манежларын ашу тантанасында катнашты. Аларның төп өстенлеге шунда, үсмерләр йыл әйләнәсе ясалма газонда уңайлы шартларда уйный алачак. Без барыбыз да футболны яратабыз, ләкин климат зонасында аны бездә җәен генә уйнап була. Безнең программа бар, аның буенча Татарстанның һәр муниципаль районында ябык футбол манежы барлыга киләчәк. Быел без 6-ны тізіп аштық. Келесі елға шундай 4 объектінің барлыққа келу планлаштырылған. Шулай етіп, біз барлық балаларының да районларда футбол ойнау мүмкінлігі болашағына ерішешек біз, дейді Рустам Миннаханов Биектау манежін ашу шарасында. Татарстан президенті сөзлерінше, ябық футбол манежлары болған системіні ол Исландияда көрген. Онда футбол үшін климат тағы да қырысырақ, әмме шуңайға қарамастан, бұл спорт түрі ябық майданшықлар ярдәмінде актив өсе. Рустам Миннаханов үш футбол манежі директорына да жиһаз сатып алуға сертификат тапшырды. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннаханов Биектау районы Харби комиссариаты бинасын қорады. Комиссариат 1973 елда түзілген административ бинада орнашқан. Береді шулай оқ 1982 елда түзілген Харби қызметке шақыру пункты бинасы да бар. Объекта бұйылның июн айында КПТ ремонт ясалған. Рустам Миннаханов башқарылған ішлерінің сифатын бәйеледі. Харби комиссариат биналарын қорады. Есігізге түшіребіз, Татарстанда бұйыл Харби комиссариатлар биналарын КПТ ремонтлау турында қорар қабыл етілді. Бұл мақсатларға республика бюджетінен 285 миллион 400 мін сумға яқын оқша қоралған. Биектау районында Татарстан Республикасы президенті ішқуарлар біргәлігі уәкілләрі білен шираттағы шырашу ұздырды. Рустам Миннаханов белгілеп өткенше, ішқуарлар білен мұндай шырашулар шынның да бик файдалы һәм мәғлүматлы, шынки бизнес үсішіне қымашаулы тұрған көп кіне проблемаларына ашықларға мүмкінлік бере. Президент сөзлерінше, түбекте яхшы микроклиматны сақлау мөһим, шынки кіші һәм урта бизнес уәкілләрі яңа іш урыннары булдыралар, үзләрен тәэмин итеп торалар һәм үз бизнесларын эшләтергә тырышалар. Без һәр вакыт сезгә ярдәм итәчәкбез, диде Рустам Миннаханов эшкуарларга мөрәҗәгать итеп. Очрашу барышында хезмәткәрләрне мобилизацияләү чыгымнарын күтәрүче предприятиеләргә ярдәм итү темасы күтәрелде. Татарстан президенты барлык физик һәм юридик затларга, эшкуарларга, эре компанияләр җитәкчеләренә рәхмәт белдерде. Без республика бюджеты хисабына күп эш башкарабыз, әмма компанияләр эшкуарлар ярдәменнән башка бу мәсьәләләрне хәл итеп булмый, диде Рустам Миннаханов. Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин аңлатма бирде. 1 гыйнвардан барлык кире кайтарылмый торган түләүләргә милекне тапшыруга НДС салынмый. Ә моңа бәйле барлык чыгымнар предприятиенең оештыру чыгымнары буларак карала һәм табышка салымны кимитә. Бүгін Татарстан Республикасы Дәүләт сынды сәнгат музейының заманша сәнгат галереясында кеше басма һәм уникаль графика дигән күргәзмә ачыла. Анда республика һәм федераль дәрәҗәдәге мактаулы исемнәр һәм бүләкләр алган төрле бүген рәссамнары катнаша. Килүчеләргә Александр Артамонов, Владислав Баранов, Екатерина Васильева, Вера Карасева, Регина Маврина, Андрей Соколов һәм Андрей Шляпкин эшләре тәкъдир ителәчәк. Рәссамнар табигатькә һәм социумда кешенең урыны аның дөньядагы ролен аңлау максатын куялар. Шулай ук яшәү мәгънәсен аңларга һәм яссылыктагы һәм киңлектәге образларда үз күз аллауларын белдергә тырышалар. Күргәзмә көндезге сәгать 4-тә Карл Маркс урамы 57-нче йорт адресы буенча ачыла. Иртәгә Россия кулланучы хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Консультацияләр бушлай. Чара көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр узачак. Анда катнашу өчен алдан язылу кирәк. Казанлылар өчен 222-84-28 номеры билгеләнгән. Төбәк бүлекләре өчен телефоннар ведомство сайтында күрсәтелгән. 9 декабрьдә көндезге сәгать 11-дә Татарстан халыклар дуслыгы йорты концертлар залында килен һәм кайнана республика бәйгесе җиңүчеләрен котлау тантанасы узачак. Җиңүчеләр 2 номинациядә билгеләнгән: икенче әнием һәм килен кайнана туфрагыннан. Җиңүчеләргә Оренбург шәлләре һәм дипломнар бирелә. Аларга бу бүләкне Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов тапшырачак. Қазан ұтлары журналы редакциясы 100 йыллық юбилейі оңайынан сүрәтлерді «Рухы езіміз» деген фотоальбом әзірлеген. Китап мін дәне тираж білен Татмедия филиалы «Иділпресс» полиграфия нәшриет комплексында басылып шыққан. Фотоальбомына журналда язмалары шыққан авторларға бөлек етешекләр. Фотоальбом 100 йыл ішінде татар әдәбиеті тарихында із қалдырған, «Қазан ұтлары» деп аталған журналны ұйыштырған, түрлі йылларда жетекләген һәм бу басмада актив қатнашқан әдеп турында. Альбомда 900-ге якын фоторәсем урнаштырылган, аларның һәр берсене кыскача белешмә аңлатма бирелгән. Татарстан дәүләт җир һәм бию ансамбле бүген Мәскәүдә «Танцуй и пой» «Моя Россия» фестивалінің гала-концертында қатнаша. Кремль сарайында илнең төп сәхнәсендә шулай ук илнең барлык төбәкләреннән килгән коллективлар, шу исәптән яңа кушылган Донбасс территорияләре вәкилләре дә чыгыш ясаячак. Кремльгә меңнән артык кеше һәм атказанган артистлар, җырчылар, биючеләр һәм музыкантлар җыела.